Ska ha någon jättekonkurrens. Gett låta, gett lyden.
Nej, jag ska
inte ha gett lyden.
Det beklagar jag. Fader, hade du gledet deg?
Ja, jeg har øvd.
Ja, det hadde vært koselig da, men vi kunne hatt sånn topp 50-quiz.
Ja, ikke sant?
Ja, vi kan godt ha det.
Da kommer jeg det.
Fordi nå kommer du rett fra badet, det kan vi bare melde om.
Ja.
Her det en som altså, så solbrun at hjelpes meg.
Yes.
Og da spørs du jo i hvilken grad du har fulgt med, for jeg føler jo at du egentlig pleier å følge med.
Ja, jeg følger med litt. Jeg jo på... På det jeg kaller nyhetene, også ja. Kjent som Instagram. så,
oi, oi, så jeg får med meg noe.
Jeg får med at du har vært I Paris.
Ja.
Det fikk jeg med meg. Det første uten barn, eller?
Første? Det første liksom sammen, altså at begge foreldrene var borte fra barnet.
Wow. Ja. Ja, det lov å si at det deilig.
ja, det var litt deilig, synes jeg. Og så var det, men det var litt overraskende, som første dagen, så var jeg sånn, men det var veldig innholdsrik dag, da, for vi dro ned, og så, du vet, mat og alt det der.
Mm.
Og så... var det jo karpekonsert, det var liksom mye greier
ja, så det var sånn, med dere det?
Ja, så det var veldig sånn innholdsrikt ja. Så etterpå var jeg sånn, nei, nå har vi opplevd mye
ja.
Stakkars, nå må vi ja. Eller nå må vi hjem og liksom passe på ungen holdt på seg, men hun hadde det konge
Ja da, det man får et helt nytt forhold til beste og svigerforeldre etter at man får barn
ja, ja.
Det bare, åh
Verdens beste folk
Ikke sant
Men det var de før også, men nå har de fått ny dimensjon
Ja, ja. Det jeg har full forståelse for det
ja. Men tilbake til jetkonkurransen
yes.
Så hvem øverst på den norske Spotify-lista akkurat nå?
Nei, det aner jeg ikke
Nei
Vent, la meg tenke det Emma Steinbakken?
Jeg tror på en måte ikke du har noen forutsetning for å vite det faktisk akkurat nå
Nei
For at nå det både nummer 1 og nummer 2 på en måte kanskje litt utenfor din Ja, la oss kalle det sfære
Ja
Ja
Åh, nå jeg spent. Hvem det?
Da har vi på nummer 1, så har vi da noen som kaller seg for Kudos og Golfklubb, og det er Haien kommer, som da en russelåt til en
ja.
Russebuss.
Ja, ikke sant.
Og så har vi også da Brødrene Bausa med turné. Men deretter det jo undergrunn.
Ja, ikke sant.
Med Michelin-stjerner, og der... har jo du vært og vært ute på jeg vet ikke om det du som har vært på flørteren eller om det Marstein som har flørtet til deg
det var jeg som var på flørteren der jeg sendte han en melding og så fikk jeg positiv respons
ja,
ja.
For dette synes jeg spennende du nå altså, på vei til å gi ut et album
mm-hmm.
ditt første på en liten stund
ja, det får jeg si første på norsk vel siden ja, 2012, så 11 år siden ja. Første album og så hadde vi en sånn Paperboys EP I 2016, så det begynner å bli en stund siden
ja,
ja.
Og det jo på en måte sånn noe som sikkert mange ville vært litt sånn redd for nesten eller du vet sånn Her kommer jeg med mine norske ord, 11 år senere.
Ja.
Men selvfølgelig med en låt I bagasjen og flere, da, men spesielt en som har gjort det veldig bra. Så du har jo fått deg en liten sånn boost.
Ja, ja det hjelper jo litt det, altså. Det må jeg si. Og det jo på en måte litt skummelt, men mindre skummelt nå enn det har vært før. Sikkert litt... alder og erfaring og at man, jeg skjønner og jeg vet at det ikke så jævlig nøye det bare musikk, det bare låter jeg har liksom jeg har brukt så mye tid og vært så stresset og bekymret over sånne greier og så ser man tilbake på det senere og så bare det gikk jo fint, det går jo liksom om det funker, om det ikke funker, det liksom ja, jeg legger ikke så mye av min sånn selvfølelse og personlig suksess I det lenger man vil jo det en veldig rar jobb å ha å leve av andres bekreftelse
ja.
Som man jo strengt tatt gjør det jo, ikke sant, det omverden som forteller deg om du rå eller ikke og det jo men, ja, en spesiell måte å leve på men jeg har gjort det så lenge og skjønt at liksom ja, noen ganger så folk fans og andre ganger så det ikke det og det liksom ikke så nøye det jeg mer opptatt av å være min egen fan og da ja, jeg ikke så stresset lenger selvfølgelig, man vil jo gjerne at det skal gå bra men det tar ikke nattesøvnen fra meg lenger
Nei.
Det gjør det ikke
Kan du huske noen faser I karrieren din hvor et eller annet som skulle skje har vært så alt oppslukende at det har vært vanskelig å sove for eksempel?
Ja, jeg har alltid syntes det har vært jævlig stress å skulle slippe album og och liksom ge ut musik och det där vänta på den där feedbacken från omvärlden så det har alltid varit vanskligt för mig. Jag är ju egentligen lite sån jag vet inte si motvillig, men det är lite sån jag är sceneskräck eller jag har inte så mycket nu, men jag hade det. Jag syns det har varit så jävligt skummelt att stå på scenen och jag syns ju det är skummelt att ge ut musik och jag gör ju massa ting som jag egentligen ikke i gåsøgne liker så godt, men jeg har ikke så, jeg føler ikke at jeg har så mye valg, og nå så det litt, det mye mer lystbetont, jeg gjør det mye mer for min egen del, og det litt sånn der, man kan jo si, hvis du sitter i studiet da, så tenker liksom, hva kommer folk til å like, og alt det er en veldig lite sånn der bærekraftig måte å eksistere på, sånn at, at med tid da, hvis du sitter og tenker jeg lurer på om folk liker det, så til slutt så bare, ja, men det har ikke noe å si, og da blir det mye mer sånn der, ja, men liker jeg det, synes jeg det fett.
Mm.
Og det også en sånn ting som jeg har lært meg så lenge jeg har slått meg til ro med at jeg synes det fett, så får det gå som det går. Men jeg har hatt mye, jeg har nok tapt litt sånn nattesøvn, og også blitt jeg litt stresset av, og såret og skuffet av liksom respons på ting jeg har gjort før, og så ser jeg etter, who cares?
Mm. Men dette jo interessant, fordi responsen, nå drar jeg til med vi, responsen vi fikk før,
ja.
Den var jo litt annerledes
ja.
Enn responsen vi får i dag, og den var litt, ofte litt, altså på en måte så den jo veldig liksom hard i kanten i dag også, fordi det finnes jo sånn TikTok og sånn hvor folk ganske ville.
Ja.
Men jeg har jo rappet selv, og jeg husker jo responsen jeg fikk.
Mm.
Og jeg pleier å si, men nå kan du gå til rette på meg, men jeg pleier å si at jeg var ikke så dårlig som folk skal ha det til. Og spesielt ikke sammenlignet med resten.
Nei.
Men fikk altså gjennomgå noe så inn i helvete.
Ja.
Og dere lagde jo også pop, hiphop,
ja.
Litt for tidlig.
Ja. Ja, det stemmer nok. Og hvis du hører liksom på jævlig mye av de tingene vi fikk pes for i begynnelsen, alt rap låter jo sånn da. Det har aldri vært mer pop. Men nå føler jeg at liksom skillene mellom alle sjangre er blitt viska ut. Til og med rockband høres ut som hiphopband, som jo som jeg tror handler mye om teknologien. At bare hvis nå alle jobber i Logic, og alle bruker 808, og alle produserer og prosesserer vokaler og lyder på samme måte, så blir det likt.
Mm.
Men ja, det er jo, men det er jo det der med kritikk da, det gjør jo bare vondt hvis man tror det sant.
Ja.
Men så jo problemet at de fleste artister jo sårbare, sensitive mennesker, sånn, og det finnes jo alltid en del av deg som tenker at det kanskje sant.
Mm.
Så jeg fikk jo den første toeren jeg noen gang fikk jeg av deg, og det var en sjelsettende opplevelse.
Never forget, holdt på å si.
Never forget, jeg husker siste linja til og med.
Ja. Ja,
bra, han lykkelig, for musikalsk han helt lost.
Nei, gud, han Men hvilken skive var dette?
Det var på den første, den Vinnie and the Vagabonds, så det første soloalbumet mitt.
Ja, ikke sant.
Og så... Og det
da var det en tidligere Paperboys-fan, vet du, som ikke var helt fornøyd.
Og det som det er jo en del ting som du skrev i den, som jeg var litt sånn enig. Vi var i en veldig sånn der spesiell fase i livet, og spesielt hvordan jeg lagde musikk, og vi jobbet mye med rocker, og hadde mye med, liksom jeg lærte meg å bruke instrumenter og alt det der.
Mm.
Så det var jo visse ting som jeg tenkte, men jeg var, altså som jeg tenkte at det var sant, men jeg var også liksom sånn, jeg ble ganske rystet av det, og det gikk et par år faktisk, og så satte jeg meg ned, for jeg skulle ut på turné, og så måtte jeg finne låter jeg skulle spille. Så hørte jeg gjennom, så satt jeg i studio til Pope Sander, alene, og så hørte jeg gjennom hele skiva, og så bare, faen, de tingene jeg trodde på er ikke sant. Det er visse ting selvfølgelig med skiva, når man har gitt ut, jeg tror jeg har sikkert gitt ut over 100 låter, så det er jo, man er gjennom så mye faser, det reflekterer jo hvor du er, sånn at, så er jeg bare, ja faen, der skulle jeg ikke ha hatt live-trommer, der skulle jeg ha hatt proga-trommer og sånn. Men så bare, ah, faen, men det der er et av de beste versene jeg har skrevet, og man får et litt mer sånn her nyansert syn på ting etterhvert, som bare gjør at, og da igjen så kommer til den der, ja men jeg digger med det, jeg fucker med det jeg, så det er jo en, ja, det er en rar greie, og så går det jo, det er veldig lett å bli veldig sur på alle anmeldere, og bare, ja men du tør jo ikke selv, det er jo liksom, jeg har jo en teori om at de fleste som jobber med musikk, som ikke lager musikk, egentlig vil det, men de tør det ikke. Og mye sånn, jeg har møtt en del anmeldere som bare, jeg skjønte tidlig at jeg ikke var god nok. Så bare, det der bare piss for det, jeg var ikke noe god jeg heller til å begynne med, men jeg hadde liksom ikke noe valg. Så man kan være sånn, å du tør ikke, og det, bare faen hvem du, bare sitter der og mener ting. Men så er det sånn, men vi trenger jo musikkanmeldere, vi trenger jo folk som bryr seg, vi er liksom... Vi trenger jo folk med lidenskap for musikk som er med og hauser opp. Noen ganger så er de glad I deg, noen ganger så ikke. Så jeg blitt litt mer sånn der nyansert og avslappet I hele forholdet til det, på en måte. At det bare, ja, de digger ikke, så digger ikke. Og så jo også veldig sånn, ting veldig kontekstavhengig da. Jeg tenkte mye på det, han Frank Ocean slapp en skive. Og så mange anmeldelsene bare, den skiva her var vanskelig. Da måtte jeg høre på, liksom, jeg gikk godt I skogen, men I 3 uker, og så bare, da vil du jo at du skal like det på en måte, hvis du gir det den.
Det veldig godt poeng.
Da har du jo lyst at det skal, da du jævlig redd for å slakte det, for det at hvis alle sier det fett. Hvis du gir Wenche Knudsen samme liksom respekten da. ja. Kanskje du går med henne på øret I 3 uker, kanskje du finner noen låter du liker da også, ja. Så det jo også veldig sånn, hvem som hot, hvem som hva, hvem som liksom sånn der...
Det artig hvor... at du bringer opp dette, for det her har jeg vært veldig besatt av I det siste faktisk. Mm-hmm. Eller det egentlig en gang I året, og det når det Spellemann, eller når det prisutdelinger.
Ja.
Da, men dette her også fordi jeg etter hvert har blitt voksen, og jeg har også begynt å merke mine egne mønstre, ikke sant?
Ja.
Og det her at noen bare har bestemt seg for at dette kult, mens at alt annet sånn åpenbart liksom ikke har noe der å gjøre. Ja. For meg helt sånn, wow! Hvordan kan du si det? Fordi har du, ja det akkurat det du sier, ja. Har du brukt like mye tid på alle disse andre som på denne ene som alle enige om at det dritfett liksom?
Ikke sant?
Og det også interessant, ja, bare hvordan det påvirker, og hvordan det sånn noen som uansett hva de gjør, så de på en måte så kule ja. At de får applaus uansett.
Ikke sant? Og det jo litt sånn der, vi bruker jo mye mer tid på å høre på folk som enige med oss enn folk som uenige.
Ja.
Ikke sant? Det veldig sånn der, og spesielt nå med denne kanselleringsviben som vi så glad I, ikke sant? Det der ikke enig, du må vekk, ikke sant? Så, men det de tingene som du uenig I, de andre, det kanskje der du lærer mest da. Det kanskje der du får utfordret deg selv, men vi liker jo å leve I vårt lille sånn ekokammer. Men musikk jo også... Det skal jo liksom fange en eller annen tidsånd, en eller annen felles følelse, en eller annen felles energi. Så når alle på en eller annen bag, så det, ja, men det sånn vi har det, det sånn vi føler, det det her som reflekterer oss, og hvordan vi har det nå. Og så blir det sånn flagg vi kan flagge, det her digger jeg, det her liksom en del av min identitet. Så jeg tenker at det liksom, det ikke så unaturlig, men det kan jo føles jævlig urettferdig når du sitter her og bare... For veldig mye av de tingene sånn i etterpåklokskapens lys eller sånn når jeg ser tilbake jævlig mye av de tingene jeg har fått pes for det har blitt sånn etter hvert jeg så liksom sånn der mange så, jeg så Cezinando, jeg jævlig fan så jeg begynner ikke å disse, men han skrev en eller annen gang første rapper I Norge som snakker om følelser og det tror jeg han tweetet I 2016 og så bare jeg vet ikke om jeg helt med på det der altså. Og det et eller annet med det der at jævlig mye av de tingene jeg har gjort føler jeg at to, tre år etterpå så går det på en måte den veien men jeg føler ikke jeg bærer ikke noen nag for det jeg føler ikke at jeg har så mye valg jeg gjør bare de tingene som jeg føler for som liksom det en syk egotripp å holde på med det her jeg sitter jo bare liksom sånn her det her liker jeg, sånn vil jeg gjøre det her viktig for meg, det liksom det jævlig meg, og derfor så kanskje også når folk da, hvis folk setter seg på bakbeina, så blir jo det en sånn, hæ? Du sånn, nesten litt sånn eksistensielt, at du bare, ja, men det jo...
Men dette det synes jeg vanskelig for øvrig med, sånn, med det med anmeldelser da, ikke sant? Fordi at det jo egentlig underholdning, liksom det som har blitt min konklusjon.
Ja.
Det en gren, og I den grenen så bør man være litt sånn skarp I pennen den ene eller andre veien, for hvis ikke så det jo underholdning. Mens det å snakke om musikk da, som jeg har begynt med I stedet for,
ja.
Det liksom helt annerledes, for det sånn, på en måte det jo mindre underholdning da, fordi at jeg trenger ikke å liksom gå så veldig hardt ut og bare, fy faen, det suger, bla bla bla, eller sånn, nå jeg veldig opptatt av å begrunne meningen med uansett. Men det som digg med det at da går det liksom an å være mye, eller ha en liksom bredere tilnærming, og så det også dette med at det selvfølgelig subjektivt, da skal sies.
Ja, og så sånn det jo, Da blir det også en dialog,
ja.
Ikke sant? Da det noe vi snakker om, og den der greia. Jeg tenker også at de fleste anmeldere er jo ikke ansatt for, eller anmeldere er jo ikke ansatt for musikksmaken sin. Det jo for skrivekunsten. De skal jo skrive, du jobber ikke en avis for det.
Pluss at en annen ting jeg bare tenkt på, at dette med at hvis du, jeg tenker at sporten musikk da, som jeg pleier å kalle den, den kan jo anmeldes.
Ja.
Skjønner du? For at den, det jo deltakere I en slags gren som har visse kriterier.
Ikke sant?
Mens de som utøver I kunsten musikk, da jo mye vanskeligere altså sånn, å gi en karakter, fordi det blir jo på en måte sånn, hva det jeg skal lete etter? For det litt sånn som på, ja, ref noe man må høre på mye. Jeg måtte høre på Susanne Sundfør-albumet noen ganger.
Ja.
Hun har jo gjort seg fortjent, mener jeg, til at jeg skal gi det flere sjanser.
Ikke sant?
Og der det også sånn, det så mye, liksom. Altså, det ikke på en måte, hun prøver ikke å fange meg på de første 15 sekundene med et hukk.
Nei.
Og da kan jeg heller ikke bedømme etter det.
Nei, ikke sant? Og det jo også liksom litt av det som den der, kunsten, en anmelder skriver seg på en måte inn I verket. Dette synes jeg den skulle ha gjort annerledes. Dette synes jeg, nei, det skulle ha vært sånn, det skulle ha vært sånn. Og så bare, ja, den der sjansen jeg mistet det når du bestemte deg for at du ikke tør å lage musikk. Så det jo en veldig sånn der, også sånn der, ja, men hva det som en anmelder da, som, ja, men jeg hører på musikk som alle hører på musikk. Så man sier, ja, men jeg hører på musikk bedre. Som jo en ganske sinnssyk tanke eller en ganske sinnssyk ting
og men man sånn... hører kanskje på musikk analytisk da versus andre mennesker fordi sånn som ting nå I hvert fall ref liksom Spotify og sånn så det jo musikk mer som bruksting at man bruker det til forskjellige situasjoner I livet
ikke sant? Og så jo med Spotify så får vi jo også så veldig mye mer sånn algoritmer hvem hører på det, når hører de på det hvor hører de, skipper etter så mange ikke sant? Og selv med alle disse verktøyene Så det ingen som har blitt noe klokere.
Nei,
det jo liksom, det ingen som vet. Sånn må du gjøre. Det, jeg vet ikke om det liksom, det liksom, du må gjøre det sånn helt til noen gjør noe annet. Sånn at det jo, ja, men hele greia. Men det det som litt sånn fett med musikk også. Du vet ikke, det liksom, det skal bare fange en eller annen følelse. Og de gangene så treffer man en følelse hvor den da kollektive bevisstheten bare, yes. Det så, sånn en glorie som bare, den bare traff. Det et eller annet som bare folk bare, ja, men sånn har jeg det. Og det umulig å vite det liksom, og du kan ta så mange spørreundersøkelser du vil men man vet ikke og jeg tror det det som jeg synes det feteste med da, at det liksom who knows ingen, og det ingen som kan det liksom, det et fag selvfølgelig men ingen vet hva som funker og det det som gjør det litt fett
det fag uten fasit
yes.
men samtidig så det jo en viss fasit som du sier som ligger kanskje I den følelsen eller som ligger I det det et eller annet ekte øyeblikk da
ikke sant?
Som I hvert fall ofte det som jeg tenker at sånn for sanger som ikke I sportmusikk men, ja. Men som gjør det kjempebra så det jo ofte at det noe som ekte berører da
ikke enten sant?
Glede eller ja.
Og det et eller annet og det så jævlig fett det sånn Petter Katastrofe streamer nok ganske mye mer enn Emilie Nicolas han da en bedre artist? De fleste som liker vil jo si nei at det liksom at det så, sånn at det som du sier også, man hører på musikk på forskjellige måter noen vil bare ha hører det som bakgrunnsmusikk og bare har det som lyd andre sitter og liksom sånn sitter I bilen en del sånn Cezinando ikke nødvendigvis så mye bakgrunnsmusikk for han skriver så bra du må følge med og han veldig sånn Så det krever en annen bevissthet enn hvis du skal høre på Alan Walker eller liksom Matoma eller liksom. Og det så mange forskjellige typer sjangere og ja, så mye forskjellige stemninger da.
Mm.
Som bare, og jeg føler det vanskelig å gradere det og liksom å sette en eller annen sånn målestokk. Det sånn det, sånn det. Noen ganger så det fett å høre på dans på bordet, for det I den formen, og andre ganger man bare hypp på å sitte og grine.
Ja, men det jo altså det der med at det du har gjort her gjør mange liksom litt etter, eller det der, eller som Karpe sier, preppemaskin for Sesso Hakim, det jo liksom sånn, det
Preppemaskin for hvem?
For Sesso Hakim.
Åja, frekt.
Ja. Det god, det veldig bra delivery på den linja.
Ja, ikke sant?
Men,
ja,
men du også jo litt på det i hvert fall en av dine låter. Dette med liksom å... Ja, og det jo veldig rap, og si litt sånn, jeg faren din.
Ja, ikke sant? Den der skrytegreia, det kanskje det jeg sliter mest med rap. Jeg tror det derfor den skiva låter som det låter. Jeg kunne jo ha lagd 12 rappelåter, men for meg så synes jeg det der vanskelig, og bare, ikke sant? Så bare nå begynner det å bli en voksen mann, så bare, jeg kan ikke bare drive og skulle drive og tråkke på folk og si at jeg jævla mye bedre. Men det jo også en del av meg som han rapperen som liker å tenke at, ja, men jeg det. Det sant. Og selvfølgelig, så jeg anerkjenner jo, det jævlig mye flinke folk i Norge nå. Men litt sånn, det var ingen som var rapstjerne i Norge. De gikk ikke an å ha den jobben før jeg lagde den jobben. Og nå det en jobb som ganske ettertraktet. En ganske høyt aktet stilling.
Ja.
Og jeg har den enda. Og det liksom 20 år siden, og jeg fikk jo beskjed av plattselskap, av alle som bare, det her går ikke, det her kan du ikke drive med, du kan ikke lage rap, du kan ikke, du funker ikke, vi kan ikke rappe, og du kan i hvert fall ikke rappe på engelsk, og liksom, ja, det kan jeg. Og det beviste jeg til de grader, jeg lever av det enda, og liksom sånn der, så det jo en del av meg som liker å skryte av det, og liksom, eller i hvert fall gi meg selv propsen for det, men jeg føler også, det ikke et sted å bo, og gå rundt, og jeg synes det mye kulere å heie på folk da, jeg synes liksom, det mye gøyere å se at Jonas Benjobb får det til, og bare, yes, fett altså, han dritflink, han fortjener all kjærligheten han får, jeg synes liksom, Karpe, de fortjener skryt for det de holder på med, det liksom, Lars Iveli, undergrunn, jeg blir glad, jeg har skjønt at liksom, deres suksess, rammer ikke meg, de tar ikke fra meg plassen min, det ikke sånn at, der for før så var det sånn, når Tommy T fikk suksess og jeg ikke hadde fått platekontrakt enda, så var det sånn, det der min plass så bare, bro, la Tommy T få holde på, han har for meg jobbet beinhardt for det alt han har fått så det, og det jo også en av fordelene med å bli litt eldre at man blir litt sånn der jeg er ikke så redd lenger. Man ikke så sånn stresset på at hva sier det om meg? Så bare, bro, du trenger ikke å skrive deg inn i den samtalen her. Det har ingenting med det å gjøre. Og det litt deilig da, å være tryggere på sin egen plass.
Ja, dette også en ting jeg ofte tar opp med spesielt kanskje yngre artister da, fordi faktum jo også sånn rent utenom psykologisk, at ved at flere mennesker interessert i det du holder på med, så, eller det som ligner på det du holder på med, så får du jo også potensielt et mye større publikum.
Ikke
sant? Så at Norge liker rap.
Ja.
Hvis du skjønner, det nettopp. Konge for alle som rapper.
Ikke sant? Så de greske filosofene sa at tidevannet hever alle skip.
Ja.
Ikke sant? Og det sånn som Karpe for eksempel, på grunn av den der posisjonen de har hatt, de har trent opp det norske publikummet i å høre på raptekster. Nå rapper de kanskje ikke så mye lenger, men på grunn av folk har vært i det. Så jeg ga ut den første skiva, den som handlet bare om hasj og droger. Og så gikk det liksom, måtte jeg gi et intervju i Spirit og si at det handler om hasj og droger. Alle bare, fy faen, det kan jeg ikke si. Så bare, skiva har vært ute i 6 måneder, hva er det du snakker om? Men for det å høre på rap jo en egen sånn, ikke sant? Man må følge med. Og Karpen, på grunn av liksom når de begynte å rappe på norsk, begynte å få det til, var politiske tekster, bla bla, så bare begynner folk trene ørene sine, så de gjør det lettere for alle andre som kommer bak å høre på tekster. For det at det liksom, så for flere interessert i det, flere liker stemninger, flere liker energien. Det liksom, tidevannet hever alle skip. Så det liksom, alles suksess liksom, det gavner oss alle på en måte, det der at folk får til ting da, hvis det filmskapere fra Norge begynner å få til ting sånn å bli anerkjent i utlandet, så blir det hot at Haaland god, gjør det bedre for alle norske fotballspillere, det liksom den der hvis man klarer å skrive seg selv ut av historien, som litt av greia men det min, og ikke sant hvis du ikke har så jævlig mye sånn ego i det, så det bare men det bra for oss alle, at Karpe kan selge ut 10 Spektrum dritbra, for det betyr at alle de kidsa som vokser opp tenker at det mulig og har den der ideen i hodet, de kan oppnå den suksessen, at Haaland god, hjelper alle fotballspillere, at liksom Joachim Trier lager de filmene som bare blir Oscar-nominerte, hjelper alle som lager film. Knausgård, det hjelper norske forfattere. Det liksom sånn at folk får til ting fett, og det gjør det er jævlig mye deiligere å leve sånn. Etter at jeg har funnet
tok litt tid å finne ut av det, men ja. Nå sitter den.
Ja, men jeg er jo litt treig i oppfattelsen til tider. Men det viktigste er at man kommer fram til noe. At man kommer dit. Det er ikke så nøye hvor lang tid det tar.
Nei, men det er jeg også litt nysgjerrig på. Eller det føler jeg er sånn 1000 kroner spørsmålet her i samtalen. Og det var egentlig det du nevnte litt tidligere, dette med at liksom du har lært deg. Eller det er ikke så viktig hvem som er fan av deg, men du må være fan av deg da. Har du noen tanke om når det begynte å, altså når du begynte å kjenne på det, at den eksterne tingen ikke var så viktig?
Det handler jo veldig mye om liksom en sånn, jævla hipt ord, men i selvrealiseringsprosessen min, som jeg egentlig har alltid vært i, men som bare vokser og vokser jo mer jeg jobber med det, mer den der, hvordan jeg snakker til meg selv, som er, det handler om generelt sett, tror jeg, hvordan jeg ser på meg selv. For det er jo et konkurranseaspekt i det. Det finnes ikke en artist i Norge som ikke er misunnelig på Karpe. Fuck it, jeg nekter å tro det. Det er liksom, alle er hypp på å kunne selge ut i Spektrum. Jeg driter, ja, men det er ikke så viktig, jeg lager det. Hold kjeft. Alle er hypp på å bli hyllet for det de holder på med. Alle er hypp på å få anerkjennelse for det de gjør. Så det er jo en sånn der, men det igjen da, å klare å liksom, å, i stedet for å tenke at de tar plassen inn og se at det er mulig, er jo en sånn stor, et ganske sånn stor forandring i forhold til hvordan en innstillingsforandring og en sånn holdningsforandring. Men, så for meg så har den bare kommet med året, jo eldre jeg blir, og også så ser jeg liksom at, jeg blir mye mindre opptatt av, jeg blir mye mer selvopptatt, men mye mindre opptatt av alle, at alt annet rundt, da, alle andre folk sine sånne greier, så bare, ja, men det der er ikke, det har ikke noe med meg å gjøre, og ikke prøve å liksom hekte deg på det, for da blir du bare miserabel.
Men har du noe med hvem du omgir deg med da, tenker du?
Det har jo alltid vært min største gave, føler jeg, hvem jeg omgår, eller liksom at jeg har bare, på et eller annet bemerkelsesverdig vis klart å knytte til meg veldig mye fine, fete folk som er glad i meg, som vil meg godt og som booster meg, som har jævlig mye å si. Så ja, det har det nok. Men jeg tenker, det var en av disse franske malerne, jeg vet ikke om det var Gauguin, eller en av de som sier at 3000 ord med skryt har ingenting på 10 ord av slakt. Det er liksom sånn der, og det gjelder litt, folk kan si, å så fin du er, og ikke sant, så, ja, altså hvis noen sier, fy faen, nå var du støk, det er bare, ikke sant, det er, da er vi heldigvis ikke så mange folk i Norge som går og sier sånne ting til folk, men det er liksom det er jo mye vanskeligere å tro på det positive enn det mørke, så det har nok mye å si, men jeg tror jo liksom, Tjava har alltid sagt at jeg var rå, men det er ikke alltid jeg har trodd på det. Det er mange i studio som liker å si at Tjava må komme innom oftere, for han puster meg sånn, hva si faen, nå er det rå, bare se hva som skjer. Og Fredrik bare, kan ikke du være her hver onsdag og bare ha den pep-talken, se så glad vi er nå. Så det er jo litt, men det er også noe å øve seg på det, og ta til seg skryt og ta til seg kjærlighet. Det er ikke alle som er så gode på det.
Nei, men hadde du vært fet musikalsk hvis du hadde trodd at du var så innmari god da?
Det er et veldig godt spørsmål. Og det enkle svaret er jo nei. Jeg tror det er sunt med en viss form for jording. Det er jo veldig lett å noen ganger skal jeg si at jeg beundrer Trump og Kanye for at de klarer å være så, når Trump sier, det har aldri vært flere folk på denne innsettelsen enn når jeg ble president, så drar alle opp bildebevis og så bare, bro, det er ikke en tredjedel engang. Og så går han på TV dagen etterpå og så bare, det er bare fake news, aldri vært, ikke sant? Og jeg bare, wow, det krever noe.
Ja, for jeg tenker jo retning sykdom.
Ja, og det er jo, ikke sant? Og det er jo det, men det er jo helt sinnssykt. De er jo ufordragelige mennesker begge to, dessverre. Men det er jo også et eller annet som skal sies for det der, å klare å holde på sin egen selvfølelse, selv om verden forteller deg noe annet, så er det jo også greit å nyansere det også, og nyansere og ha liksom en viss form for selvinnsikt, og liksom vite at Så det er en balansegang å ha liksom selvtillit og god selvfølelse, og så ikke være desillusjonert, eller liksom, ja, bare, jeg finner ikke helt ordet, men at man, ja, at du liksom tror på alt du sier. Vi er vår egne beste kunde, men det er greit å være litt sånn kritisk innimellom.
Ja. Men du, min opplevelse at du er veldig heldig på en måte, fordi du kommer liksom inn i verden nå med dette nye albumet, og for så vidt musikken du har sluppet de siste årene også, men med en veldig stødig plattform,
ja.
Fordi alle vet hvem du er, ish. Altså, du er på en måte allerede der ute.
Ja.
Er det noe du reflekterer over, sånn da sammenlignet da, med en som skal på en måte komme med sin første låt, og må herje voldsomt i alle kanaler for å kanskje i det hele tatt få 3 streams?
Ja, jeg tenker på det. Jeg føler jo liksom at man har jo noen fordeler ved at liksom folk vet hvem man er og det greiene der sånn, men det betyr jo også kan være litt sånn at folk da har forutinntatte tanker om hvem du er og hvordan du er, og at liksom sånn der Eminem sier jo det på den ene låta, sier you're not even impressed no more, you're used to it, at de tingene hvis man gjør noe fabelaktig hver eneste dag, på et eller annet tidspunkt så slutter det å være fabelaktig, men det blir hverdagslig, ikke sant? Så det er jo vanskeligere i den forstand å liksom imponere, tenker jeg, at det er liksom lettere å være hipp og ny og bare komme og bare, åh, shit, det der revolusjonerer på en måte litt annerledes, men andre bare, ja, vi har hørt det før, du hører jo deg synge, du skriver sånn. Så, men selvfølgelig så vil jeg jo si at jeg har det veldig mye lettere enn, det er mye enklere å ha 20 år på baken enn å være en ny, fersk artist som skal liksom komme og hvertfall i det der sinnssyke, det myldre av støy som finnes. Det er jo jævlig vanskelig å bryte lydmuren. Nå er det, hva er det de sier for noe? Det er 100 000 låter som slippes på Spotify hver dag.
Ja.
Hver dag. Det er liksom, og så skal alle inn på topp 50. Skal alle inn på topp 50. Det er liksom, hvordan skal du bryte gjennom? Og det slippes nok antageligvis helt sjukt mye fet musikk som aldri blir hørt, som liksom ingen får med seg på grunn av at man ikke klarer å bryte lydmuren. Odda skrev en kronikk i Aftenposten for mange år siden hvor han sier at oss terningkast 3-folk, dere trenger oss, vi gjør hvertfall noe, mens alle terningkast 6-folka sitter hjemme og tøkker og sier en dritt. Og det er jo litt det der at liksom veldig mange gode kunstnere er ikke nødvendigvis gode selgere. Men så har du likt folk som er litt sånn men som er jævlig god på promo,
ja.
Og er veldig god på å få seg ut der og sånn at det kan jo være liksom krevende å synes. Men jeg har jo også en tro på en sånn viss sånn der balanse og rettferdighet i universet, at jeg snakket med noen om Emma Steinbakken, som jeg også har med på skiva, som jeg bare, jeg synes hun er så rå, at det er helt utrolig. Jeg blir helt sånn blåst av banen. Hun sitter på en krakk i studio og bare, det ser ikke ut som hun er så uanstrengt, og så kommer det så vakker, voldsom lyd, at jeg bare, wow. Men hun, når hun var her og sånn, så sa hun det å få en førsteplass hiten hennes, er det verste som har skjedd henne. Sånn, veldig sånn motvillig artist på mange måter. Kanskje fordi hun begynte i bransjen så jævlig sånn, tidlig, og det er jo et vanskelig sted, så. Men hun er så flink, hun, selv om hun har liksom en motstand, så bobler hun opp til overflaten fordi hun er så jævlig god. Og så har du masse andre artister som skriker og tar all oppmerksomhet og er på alle plattformer, og så kjøper ikke folk det på en måte. Og det er liksom, ja, men fordi det er Emma Steinbakken som skal opp og fram, fordi hun er helt fucking amazing. Så jeg føler jo at det jevner seg litt ut, men det er jo også sikkert mye folk som bare forsvinner litt under teppet fordi de bare ikke har, de ikke skriker høyt nok, rett og slett.
Men tenker du at du må skrike litt også?
Jeg prøver jo å skrike så lite som mulig. Jeg har et veldig sånn der vanskelig forhold til, for sosiale medier for eksempel, jeg synes det er flaut, eller sånn.
Du rakk det liksom akkurat ikke heller.
Nei.
For at jeg rakk det med god margin,
ja.
Skjønner du? Mens dere, før der igjen, det liksom, dere har ikke filmet dere selv før.
Nei, og det var liksom, jeg husker det, for det, det begynte jo, Camilla Pihl hadde jo, og Peter Peters hadde en sånn egen nettside, jeg glemmer hva den heter, men da, de sponset det oss med telefoner, tidlig 2000-tallet, så var, da var det jo om å gjøre fett kamera, og så bare send, ta bilder, og så send det inn til, og så dukket de opp på den nettsiden deres.
Ja. Ja, var det sånn utelivsnettside-aktig?
Ja, det, det hadde vel en eller annen. Det var det som var hennes første nettside, og så ble det en sånn greie, og så ble det til CamillaPihl.no etter hvert. Men da husker jeg tenkte så bare, faen, det her som å være sin egen paparazzi. Du liksom ikke, du ikke hot nok, så det ingen paparazzi som gidder å følge deg. Så du må liksom stå der selv. Og for meg så bare, åh, så jævlig kleint og... Ja, vanskelig. Mens for alle disse kidsene nå, så det det mest naturlige i verden. At det bare, det skal filmes. Men jeg gremmes jo når jeg ser til og med venner. Jeg bare, ikke fint da. Legg fra deg jævla kamera. Bare, for jeg tenker jo som faen, for jeg lever jo et ganske sånn, etter mine målestokker, et ganske sånn spennende og interessant. Jeg reiser jævlig mye, jeg flakse verden over fram og tilbake og jeg bor på to kontinenter. Det jævlig mye ting i livet mitt, så jeg bare, åh, det kunne ha vært veldig godt content, men det slår meg aldri å dra opp den, så jeg men det også sikkert fordi jeg gammel, så jeg mye mer opptatt av å være til stede i det øyeblikket, enn å liksom filme det for at andre skal være med, og at andre skal liksom, så jeg har liksom ikke med meg verden når jeg ute og lever, selv om jeg sikkert burde det, jeg får jo får mailer senest i stad om hvordan vi skal lansere dette på TikTok og hva slags. Jeg bare, bro, jeg skal ikke, jeg kommer ikke. Jeg vet at det, jeg taper sikkert spenn på det, men jeg får ikke
til. Men har du det da for godt, er spørsmålet, ikke sant? Fordi hvis du hadde vært i nød, så hadde du vel, var det nød, lære naken kvinne å spinne og så videre?
Yes, ja det kan jo hende, og så kan det jo... Ja, det godt mulig at jeg har det for godt faktisk, at jeg ikke desperat nok. Men jeg har en følelse av at desperation ikke ville gavne meg så mye uansett. Men så det jo sikkert, jeg kunne jo sikkert ha fått mer promo, eller mer oppmerksomhet, og kommet mer ut til folk da. Så som jeg slapp Gloria, jeg gjorde jo ikke noe promo.
Nei.
Jeg gjorde ikke noe intervju, vi gjorde den P3... tingen som du gjorde, og så gjorde jeg en annen TV-opptreden. Og det var basically it, og så hadde jeg så flaks at det ordnet seg selv, på en måte.
Men der hadde du jo, du kan jo si, det var jo på en måte flaks i den forstand at det var jo en veldig god timing. Fordi det, altså, jeg føler at den låta, nå skal ikke jeg ta noen andres ord i min munn, men jeg føler litt at det liksom Spotify sitt sånn kroneksempel på hva de liksom kan hjelpe artister med, hvis du skjønner.
Ja.
Og det stemmer jo til en viss grad, fordi det som skjedde var vel at de så at den leverte bra i noen spillelister, og flyttet den inn i flere og flere og flere, lenger og lenger opp.
Ja.
Og da, det var jo derfor det liksom tok lang tid, ikke sant? Men så når folk da først fikk den stappet inn i øret, så digget folk den som faen da. Så det var jo faktisk et tilfelle av at de... Var med å dra litt lasse.
Ikke sant? Og det stemmer nok helt. Jeg er jo veldig litt sånn, alle bare, nå har Spotify artist, og så jeg bare, jeg kan ikke sitte og se på det greiene der sånn, fordi du får sånn noia.
Ja.
Å, Tane, nei, nå gikk det opp.
Ingen hører på meg nå.
Sånn, du får panik, så for meg så er det, du må gå som det går på en måte. Men Spotify gjør jo også det med mange låter. Det er liksom, det er jo masse, det slippes låter hver eneste dag, som blir lagt inn i spillelister, og, ikke sant? Det er ikke gitt at det funker. Men selvfølgelig så er jo drahjelp er jo, det er jo viktig liksom. Det er jo liksom, hvis ikke du får noen backup, så er det jo, det er sikkert mange fete låter som har bare forsvunnet fordi folk ikke skjønte den, eller det var liksom, det var en måned for tidlig eller et halvt år for tidlig, eller liksom den bare falt mellom to stoler.
Hva skal du gjøre på TikTok da?
Jeg vet ikke, vi får se. Og det
Ja. Men det som går an, vet du, det her jeg er også veldig opptatt av å liksom være til stede, så hvis jeg for eksempel på restaurant, så i den grad jeg liksom filmer noe eller gjør noe, så gjør jeg det, og så det bort. Så jeg har ikke mobilen på bordet for eksempel, eller noe sånne ting. Så jeg er på en måte først og fremst til stede, og dernest, hvis det passer seg, så kan jeg lage noe.
Ikke sant?
Og det handler jo om, men det må jo også øves inn. Ja. At det blir en sånn, åh, nå bare gjør jeg det litt. Fordi så mye som du holder på med, som du sier da, mm. tenk hvis du bare hadde hatt litt klipp som du kunne bare sendt til noen, som de kunne laget, skjønner du?
Ja, for det, og det der er jo å automatisere det der. For ja. Hvis du filmer i 5 sekunder, og du sitter på en restaurant i 3 timer, så er jo liksom ikke, åh, du er ikke det at du ikke er til stede, men det er vel mer den der, at de ikke har automatisert seg hos meg, at jeg bare, skal
Ja, men det som ironisk for meg at i arbeidshverdagen min så har jeg ikke fått inn.
Nei.
For jeg tenker ofte på sånn, herregud, hvorfor liksom logger ikke jeg? Fordi det skjer så mye i løpet av en dag. Det masse folk her, det gøy. Men det får jeg ikke til, for da har jeg ikke tid.
Nei, ikke sant.
Men når jeg på ferie og sånn, da har jeg tid. Men ja. Jeg synes jo det gøy da, ikke sant? Og det jo litt poenget her også, at det jo ikke alle som finner glede i for eksempel TikTok.
Ikke sant? Og så det jo også, man dokumenterer jo også for liksom ettertiden. Det jo det der å ta bilder og... Jeg har jo en telefon. Av de 10.000 bildene jeg har på telefonen, så sikkert 8.000 av de av sønnen min. Og det ikke sant? Og jeg dritfornøyd med det. Jeg dokumenterer jo det, for det har en eller annen betydning for meg. Så jeg kunne sikkert ha vært bedre på å ja, dokumentere andre ting også. Men jeg vet ikke, altså. Kanskje det kommer. Gi det et par år til. Når jeg blir 50.
Så, surfe tips og triks?
Ikke sant. Jeg ja. Jeg føler ikke at jeg god nok.
Nei, så skulle du spørre, hvor god du egentlig?
Alt relativt ja. Det litt sånn jeg kan jo spille fotball. Hvis du stiller meg ved siden av Joshua King, så ser jeg helt useless ut. Hvis du stiller meg ved siden av Haaland, så ser det ikke ut som vi holder på med samme sport. Ikke sant? Sånn at,
men du, ikke du litt sånn idrettstalent?
Jo, jeg er ganske atletisk fra min fars gener. Han var et enormt idrettstalent.
Ja.
Og jeg veldig glad i fysisk bevegelse. Så ja, jeg er nok det. Jeg får mye skryt, men det jo også den selvkritiske. For når jeg ser folk som skikkelig gode, så ser jeg mest, ja, men så god jeg ikke. Da.
Men tror du det også litt fordi du faktisk god i noe? Og så når du vet at sånn, jeg ble faktisk ganske god i musikk da, for eksempel, og da vil du bli det i andre ting også?
Ja, det jo vanskelig å lære seg ting i voksen alder, fordi du nødt til å slå deg til ro med det faktum at du suger, som et ganske sånn der, ja, det kan gå på selvtilliten løs. Det der, når jeg begynte å surfe, liksom, så padler du ut, og så jeg en 10-åringer som tar backflips og saltor, og bare, ok, hva skjer? Og så klarer du, så bare, så føler man at alle ser på deg, og man blir veldig sånn selvbevisst. Men jeg tror også det jævlig sunt å være dårlig i ting. Spesielt jo mer eldre man blir, for jo mer eldre man blir, så tenker jeg at man blir mer satt. Dette her jobben min, dette her livet mitt, dette her meningene mine. Sånn det, og da liksom sånn, det blir veldig lite bevegelse. Og da tror jeg det jævlig sunt å bare drive med ting du ræva i, og bare for gleden av det, og også for å kjenne at du kan liksom vokse og kjenne på mestringsfølelse og bli bedre i noe.
Men hvor god du på å utfordre meningene dine da?
Det nok der jeg dårligst.
Du var jo på Big Five nylig.
Ja.
Husker du hva du fikk på det der åpenhet for ideer?
Nei, det gjør jeg ikke faktisk. Jeg husker, nei, ikke det helt. Jeg synes jo, når jeg tok den testen første gang, så ble jeg så skuffet. Jeg følte meg så alminnelig. og så ble jeg sånn, det sant at jeg alminnelig? Og det sant at jeg føler meg alminnelig? Så jeg klarte ikke å finne noe særlig sånn godt svar på det. Og så synes jeg det var flaut at jeg var så jævlig nevrotisk. Og surete.
Men, ikke sånn, men ble du overrasket over det?
Hæ?
Synes du det var overrasket?
Nei, ikke så overrasket, sånn, men det litt sånn skuffende. At det sånn.
Men det jo ikke, dette jo det deep learning sier, men det jo ikke rangering. Så det jo ikke noe sånn, ja, det jo bare hvordan du satt sammen.
Ja, det sant. Men jeg, åpenhet for ideer. Jeg jo veldig bevisst på at det jeg liker å tenke at jeg smart nok til å vite at jeg ikke så smart. Og at det jævlig mye andre folk som veldig mye smartere enn meg. Så jeg kan veldig lett bli sånn der blåst av banen. Jeg sitter og hører på Lex Friedman og så bare, fy faen hvordan. Noen ganger så bare, jeg skjønner ikke hva de prater om engang. Så jeg prøver jo å være åpen, men jeg tror jo som alle andre så liker jeg jo ideer som samsvarer med hvordan jeg allerede har det inni meg, hvordan jeg allerede føler meg.
Ja.
Så, men ja, det nok et et rom, som Gunnar Greve liker å si, the room for improvement is the biggest room in the house.
Ikke sant?
Og akkurat der har jeg nok litt å gå på.
Ja, for jeg ble nesten litt sånn jeg har brukt veldig mye tid på å bli liksom mer åpen.
Ja.
Fordi jeg jo litt sånn, har vært litt sånn i SV på en yngre dager og vært veldig sånn klar i hodet på hva jeg mener og hvordan jeg synes verden burde være.
Ja.
Og så har jeg jo vært ganske sånn forsiktig med rus, for eksempel, og vært veldig sånn tydelig på det. Og så har jeg brukt så mye tid nå på sånn, liksom folk gjør sin ting og liksom se de positive sidene med det. Og det har, blitt, og det har virkelig hjulpet med året.
Ja.
Men nå ble det plutselig litt sånn trendy å være mot kokain igjen. Eller så, ja. Så nå føler jeg sånn, helvete har jeg brukt så mye tid på dette.
Jeg ble åpen for kokain.
Mens nå er det plutselig liksom, ikke på egen veien det da, må jeg si. Mm, ja. Men sånn der, jeg føler at jeg har... Fordi litt av denne kampen har jo også bestått I at jeg har følt meg så politisk korrekt At jeg har kjent litt på sånn der Shit, jeg sinnssyk som så ja. Streng Hvis du skjønner ja.
Det jo, akkurat når det kommer til kokain og rusmidler Så det jo, det jo farlig Det jo skummelt Sånn at det nok ikke så dumt Å være skeptisk til det der Men samtidig så det også litt sånn Jeg ser jo, jeg har fått med meg litt av den der debatten Og det jo jævlig mye jeg synes det dust, jeg ja. Synes det, ikke sant? Og så det jo også mye folk som jeg vet, ja, men du drikker jo. Det liksom sånn, bare for det du har, det som vi har I Norge, at rusmidler å, de ruser seg, de tapere. Og så bare, ja, men du ruser deg jo du også. Og det liksom sånn, det jævlig mange måter å ruse seg på. Mm. Og så det også litt sånn der, det blir så enkelt at den blir så fordommende hele greia, at bare, kom. The fuck on.
Men det jo en annen ting, at sånn, jeg jo skeptisk til rus, men jeg jo ikke skeptisk til folk som ruser seg.
Nei.
Eller skjønner du? At det jo et viktig skille. Men til argumentet ditt der, som det faste argumentet til folk som litt mer liberale, der må jeg bare si at I min krets da, så det jo heller sånn at de som bruker kokain gjør det for å kunne drikke mer. Så det akkurat ja. I den settingen så ja, det faller det jo.
Ja, ikke sant? Og ja. Det jo, det ikke det at liksom, det blir bare hyklersk, men selvfølgelig, alkohol jo farlig det, og kokain farlig også, men det jo også en sånn, det blir veldig sånn der, så dårlig gangsyn. Det jo at folk ruser seg, jo ikke så forbannet interessant, noe jeg har lært I A. Mm. Hvorfor folk ruser seg derimot jo enormt interessant, innan. Hva det? Og så blir det også så...
Ja, for det har jeg vært nysgjerrig på egne veien da. Hvorfor jeg så lite interessert?
Ja.
Fordi noen trenger det jo, på en måte. Mens andre jo veldig spenningssøkende.
Ikke
men
sant?
Jeg jo ganske spenningssøkende. Ja. Men jeg ikke interessert. Så jeg har vært nesten litt sånn, har jeg det for spennende fra før, eller?
Ja, kanskje. Og så det, jeg vet ikke. Det handler jo om denne personsammensetningen vi som, som jo liksom, som trigger forskjellige ting I oss. Sånn at det jo... Men det jo også, man kan jo... Det vi litt sånn der med den der rusgreien da, så det sånn, en sånn enorm fordømmelse så bare, ja, men hvorfor tror du halve jævla verden ruser seg?
Mm.
Det jo også, ja det livsfarlig sånn, men det jo fordi det gøy. Hvorfor går folk på fylla? Det liksom sånn, det sunt å snakke om alle de negative farlige effektene med rus og dop og alt det der greiene der.
Mm.
Men du kan ikke, det kan ikke være så ensidig hvis det bare liksom sånn der, For med en gang du sier det, så hvis du liksom ikke tar med den andre siden av det, så har du skrevet ut av samtalen på en måte. Det bare, ja, men når moren kommer til denne her, du må ikke ta ecstasy, det dør du av. Og så bare, ja, men jeg tok det I helgen, og det var jævlig gøy. Og det eneste den personen har oppnådd da, bare, ok, men deg trenger jeg ikke å høre på. For det de sier ikke sant. Sånn at det liksom sånn her, å nyansere hele greia, for folk ruser seg, og folk ruser seg på mye. På sex, på trening det en grunn til at det heter treningsnarkoman arbeidsnarkoman, det jo liksom for å fylle et eller annet sånn der emosjonelt tomrom eller å stille ned en eller annen uro eller det jo liksom det ikke et regelproblem eller en det et menneskeproblem og det liksom, jeg føler at det jævla mye viktigere å ha en eller annen sånn der form for forståelse for greia I stedet for den der enorme fordømmelsen, for det blir bare så dyst og I hvert fall da når folk også sitter og når folk sitter og drekker liksom sånn der, Norge under korona så prøvde de regjeringen å stenge polet I 5 dager
ja,
etter en dag så måtte de åpne igjen for det sto køer fra Bærum til Asker, det liksom sånn polet økte omsetningen 70% eller noe sånt da
Ja, bare, det ble jeg også overrasket over. Det var sånn, hva er det dere trenger nå?
Ikke sant? At det er, og den der greia da, da, jeg føler det blir jævlig vanskelig å sitte og være så fordømmende hvis du er liksom, hvis du alltid synes det er jævlig deilig, og selv om, ja, men jeg har jo kontroll, og jeg tar bare to glass rødvin for å sove, liksom. Ja, du sitter jo og ruser deg, du sitter jo og demper en eller annen følelse inni deg, du også, som er liksom, så, ja, men...
Men så du det rusprogrammet til Leo Eckert?
Nei, det, nei, det gjorde jeg ikke, men det hørte jeg.
For det var ganske nice. Ja. Det var liksom, der var det veldig sånn fokus på gøy, eller sånn, at, mm. at det er jo en grunn for at folk gjør det også, liksom. Ja. Så det synes jeg egentlig var veldig sånn, ja, det var også selvfølgelig noen veldig triste ting og alt sånt, men det føltes balansert da.
Ikke sant? Og det er jo, og det er det som jeg tror er det viktigste da, den der balansen, og der, der føler jeg jo Leo har vært helt rå, liksom fra å være morsom P3-reporter til å liksom bare belyse jævlig mye viktige temaer, og det er også en sånn greie som jeg blir så glad og som jeg heier på, når du ser liksom folk som kommer opp og så bare, åh, det er der du er, ja, det er det som er liksom din plass, og at du blir sånn der, uff, står og klapper altså. Og liksom det der, å være med og liksom belyse flere sider av det, og være ærlig om at ja, det finnes jævlig mye sånn skyggede sider, og det er jævlig mye skummelt med det, men det er også veldig mye liksom sånn der, det er en grunn til at folk driver med det hele tiden. Hvis det bare hadde vært helvete, så hadde de ikke gjort det.
Mm.
Og det er også den der, de sier jo, hasj er en sånn gateway drug, sier de, ikke sant? Det største gateway drugen i verden er jo alkohol.
Ja,
det er jo sjukt mange av de folka som tar denne kokain som vi er så opptatt av. De hadde jo aldri stått opp, mange av de i hvert fall, står jo ikke opp klokka 12, åh, skal vi ta litt kokain?
Nei, altså dette, jeg hørte på sånn der, altså det er veldig, det er litt morsomt, fordi min, hva heter det, professor fra Blindern, han har alltid vært sånn veldig fri når det kommer til rusfølge. Jeg har opplevd han som litt sånn der, ja, ja, la unga få ha det litt moroaktig, som jeg jo synes var veldig provoserende da jeg var 20 og gikk der. Selvfølgelig, men så hørte jeg han, fordi det var en sånn spesialepisode om kokain på Ekko, og, da, og han var bekymret. Så det var da jeg egentlig ble sånn, oi shit, er du bekymret? Men han sa jo det, at den største liksom, risikofaktoren for kokain er jo alkohol. Ja. 100%, og det er ingenting som er i nærheten, fordi de fleste... Bruker jo aldri det ene uten det andre.
Ikke sant? Jeg har aldri tatt en stripe kokain uten å ha vært liksom på fylla. Uten at det er et eller annet, ok, nå er jeg enten hypp på å forsterke følelsen av glede, eller bare...
Blir våken, holdt på seg.
Våkne, eller bare... Men det er jo mest... Enda mer trøkk. Jeg har jo et sånn klimakskompleks, som jeg vil gjerne at alt skal være mer og mer og mer. Som jeg liker å si, jeg er som en tjukkis i akebakken. Når jeg får opp litt momentum, så er det vanskelig å stoppe. Da er det fløttere som er det operative ordene, ikke begrensninger.
Nei, det hørtes litt skummelt ut faktisk.
Ja, men det har det alltid vært. Men det, ikke sant? Det er en balansegang det der også. Jeg ser ikke for meg at jeg kommer til å slutte å drikke sånn helt. Men jeg er jo blitt mye eldre og har mye mer sånn der bedagelig forhold til alt av det greiene der. At jeg har ikke... behov. Før så følte jeg at jeg måtte drikke for å bli litt sånn der supermann, eller for å få litt sånn der fjerne hemningen og bli litt modigere og tørre å gjøre ting. Nå er jeg veldig tydelig på at men jeg blir mindre supermann av å drikke. Jeg blir jo dummere, jeg får dårligere motorskills, jeg får dårligere dømmekraft, jeg får liksom... Så det er mer enn for gledens sin skyld da, og bare å ha det kose meg sammen med folk jeg glad i.
Ja. Ja, det er jo godt å høre.
Men, ikke sant?
Men apropos folk du glad i, så tenker jeg på at du har kanskje fått deg noen nye av de. Ref alle disse... Du har jo med deg en del gjester på albumet ditt. Og hvem har produsert skiva?
Skiva er produsert... Jeg har jo jobbet sammen med Big Fred, som er i Meres studio, som er en enormt viktig del av Allan sitt team. Og han har jeg jo jobbet med siden... 2015 kanskje, det er til og med et par låter på den skiva, i hvert fall en som er et engelsk, som var i utgangspunktet et engelsk hook, som jeg oversatt til norsk, som skulle være på en Paperboys EP, som jeg bare...
Hvilken låt var det?
Teensoldater.
Ja.
Så det er Big Fred, som han kaller seg. Han og jeg har gjort så godt som alt sammen. Men så har jeg også... Lido er med på 2 beats.
Ja.
Som... og det var jævlig stas. Jeg har jo... han har jeg kjent ganske lenge, siden...
han var 12, holdt på å si.
Ja, eller han var vel kanskje 14, ja, kanskje han til og med var 16, jeg litt usikker på hvor gammel han
Men han siden var Lido Lido.
I koret til Hanne Krog på det store korslaget.
Åja.
Det var der jeg møtte han første gang. Og da sa han på en tv-sending at han grunnen til at jeg grunnen til at han driver med hiphop. Så da møttes vi, så da møtte jeg han der, og så faren hans var også med i koret. Og så ga han meg en demo, husker jeg. Da kjørte jeg i bilen, jeg husker henne, og så bare jeg sa det til, når jeg sa det på radioen, og det var det største talentet jeg noen gang har hørt. Det bare hvordan han hadde produsert alt, han rappet, han skrev på engelsk, og bare, wow, han kiden her alt for flink. Så vi har hatt liksom en sånn greie, jeg har kjent han lenge, og nå som han i staten for det første, så bekreftet han jo det jeg mente.
Ja, at han jo et
sinnssykt talent. Men jeg sendte han bare en melding, vi har snakket litt sånn på Instagram innimellom, så sendte jeg melding, bare, bro, jeg trenger noen beats. Så sendte han meg en pakke med beats, og det var jævlig stas. Så det jeg enormt takknemlig for. Så det Big Fred som har gjort det meste, bortsett fra to som Lido har gjort, og så Sondre Haftorsen med på en låt som han har gjort sammen med Big Fred, som den med Emma Steinbakken.
Ja, ikke sant. Og hvem det, hvilke låter har Lido gjort?
Lido har gjort den som heter 21 gram med Marstein på, og så har han gjort den som heter Trip Trap, som det egentlig bare den biten han hadde lagd, det var det biten het når han ga til meg, men introen på skiva det han som har lagd. Som han har gjort sammen med en fyr, fant jeg ut etter hvert, som heter Jack Dine.
Ja.
Litt, jeg har ikke så god kjennskap til hvem han men han jævlig flink, har jeg skjønt.
Ja, herregud. Ja, så det bra, det altså bakmennene, for det det jo musikalsk, veldig gode.
Ja, de er helt sinnssyke. Og det også noe som jeg øver på takknemlighet, at folk hypp på å jobbe med, at folk gidder og liksom, at jeg kunne sende Lido en melding, og også liksom sånn der, jeg bare, men har jeg råd til deg? Han bare, for han tar jo litt mer for bitsa sine enn det jeg vant med å betale. Nå gir jeg jo ut alt selv, så jeg har jo paya for alt selv, men han bare, jeg har ikke tenkt på det. Og det setter jeg også enormt pris på, han måtte liksom, og siden han hadde med seg noen andre, så var jeg nødt til å overbevise de om å gå enormt ned i hyret, så det er jeg jævlig fornøyd med, og det jo, jeg jo enormt takknemlig for at alle de som med på skiva, Arif for eksempel, ja, når jeg fikk med han på den ene låta som heter Skygger, så husker jeg sendte han en melding, han ba, ja, jeg med, jeg sendte han en låta, jeg med, så jeg bare, du må, det jævlig dårlig tid, for jeg har tenkt å gi det ut nå snart, så jeg bare, kan ikke gå i studio, så han bare, ja, bare kom ned i studio til Mogilla, det vel, så tracka det, jeg bare, han skal ut neste uke, eller om noen par uker, så det fett om du kjapper deg litt, og det vel, 3 år siden da.
Nei, det sant?
Ja, det ikke, det var før
Ja, fordi nå tenkte jeg sånn, å nei, fordi Arif, jeg vet ikke om han kjapper seg egentlig. Så nå har du både fått deg til å kjappe seg, men å vente 3 år.
Yes, han kjappet seg som bare det, hver gang jeg møtte den de siste par årene. Bare skjøp med låta, jeg bare, kommer snart. Men nå kommer han på fredag, jeg usikker på om han vet det.
På sende melding.
Yes, det skal jeg gjøre. Nei, men så, og det blir jo enormt takknemlig. Han har alltid, eller han har vært en av mine faves alltid. Foreldrene våre kjenner hverandre godt, eller faren min og moren hans har jo vært gode venner lenge før jeg ble kjent med Arif. Ja, det fatteren og Afrika, han det liksom hans sin gjeng. Så de har vært venner lenge, så jeg ble enormt takknemlig at han gadd å være med, siden jeg liksom, jeg jævlig fan av han. Så jeg med Emma, som jeg også synes var så stas, at hun gadd å bli med. Marstein, han bare, ja, og folk kommer i studio og bare trapper han opp alene, lille kiden, og bare, jeg blir så imponert av disse ungdommene, som det er så fint etter, de jo faktisk ungdommer.
Ja, men jeg føler sånn, undergrunnen veldig veslevoksen også, hvis du skjønner, altså, de jo på en måte snart voksne, og så de jo litt sånn, de jo sånn kulturbarn, så de gir jo inntrykk av å være ganske
Ja, og så de jo vokst opp på østkanten i Oslo, da, det blir jo en sånn viss følelse, en sånn ja, du vokser opp på en egen måte da, de liksom voksne på, nå har jeg bare møtt Marstein da, sånn at, men han jo voksen på mange ting og veldig oppegående opptatt av liksom hva skal jeg si, litt sånn politisk forståelse av den greia som ofte kommer med disse kidsa som vokser opp på, i Gamlebyen og Vålerenga og alt liksom, som, så de har sin rettferdighetssans som jeg alltid synes veldig ordentlig å ha. Samtidig som de jo unge, utforskende. Så han fikk jeg jævlig sansen for. Jeg ble glad når han kom i studio. Chill fyr. Så det også et eller annet. At de tropper opp i studio alene, synes jeg fett. Han bare kommer, ja, så kommer ramlen inn, og bare noen ganger så har jo folk med seg entourage på 10 stykker, og han bare kommer alene, bare, ja, hva skal jeg gjøre for noe?
Ja, for det var litt spennende, hvordan jobba dere sammen? Altså, skrev han der og da han kom, eller hadde han liksom gjort det på forhånd?
Nei, jeg tror han hadde gjort noe av det, hadde han gjort på forhånd. Jeg sendte han låta, og så jeg bare, først så sendte jeg bare en melding, og bare, hei, er du hypp å være med på en låt? Så han bare, ja, klart det, send låta. Og så sendte jeg en låta, han bare, faen, fett som faen, jeg med. Og så kom han i studio, da hadde han skrevet verset sitt, han skrev litt kort da, så vi måtte lage en del til. Og så sa han også at han hadde skrevet et vers først, og så bare skjedde han bare det, så han hadde palmet det. Og da ble jeg ekstra rørt, så jeg bare, fy faen, du tar det så seriøst.
To vers for meg, takk.
Ikke sant? Nei, men så det var stas, det var dritkult å ha han i studio. Vi lagde en låt til også faktisk, som er noe som jeg sjelden, jeg skriver så tregt, og det går så sent. Så, men han kom i studio, og så gjorde vi ferdig den som kom på skiva. Han bare, skal vi ikke lage en låt til da? Så bare fant vi et loop, og så... Og det var også veldig gøy. Det er jævlig lærerikt å se hvordan de jobber da, hvordan de er. Det er liksom en grunn til at rap låter jo annerledes enn det gjorde før. Og den låta faktisk, så ble det sånn, for han klipper opp og deler, og da blir det en sånn helt annen dynamikk i det. Hvordan han legger verset sitt, for eksempel. Og så spilte jeg en et vers. Og jeg gjør jo sånn som jeg alltid har gjort, sånn rappevers. Så bare faen, ble det litt sånn der Eminemsk at det... Og ikke det at jeg sammenligner meg med Eminem, men at det låter jævlig utdatert. Har jeg bare, hei, det verset der må jeg perle med, så det skal jeg kaste det verset jeg har med han. Men på grunn av at de jobber annerledes, på grunn av teknologien og hvordan de klipper inn og sånn, så får det en helt annen sånn dynamikk i ting, som jeg synes er jævlig... Ja, det er fett å være i studio med de kidsa, fordi de gjør ting helt annerledes, og det er... I stedet for å stå og skrike at det er sånn her det skal gjøres, så synes jeg det er mye gøyere å bare ta det til seg.
Ja, men jeg synes dere var veldig, veldig sånn spennende kombo sammen. Mm. Jeg synes at han var nesten, at han kom nesten fetere ut av det også, på en eller annen måte. Så det var veldig gøy å høre. Og så tenker jeg også at jeg satt igjen med litt sånn, jeg hørte på skiva faktisk 3 ganger på rappen, hele skiva. Ja, fordi at jeg hørte en gang først, så var jeg sånn, det var liksom, det var jo masse, som du sier da, tekst. Jeg lytter ikke først og fremst på tekst, så jeg trenger runder for tekst. Men første gang var jeg litt sånn at det var, at jeg, fordi jeg hører jo alltid etter singler, for jeg synes det gøy og bare sånn, ja, det er kanskje en single og sånn. Men så synes jeg egentlig at sånn, det var mange potensielle singler egentlig.
Ja.
Så da måtte jeg liksom ta en runde til for å se igjen, sånn er det. Men Sherpa,
ja.
Den er kanskje litt sånn, eller?
Som en sånn single, tenker du?
Ja.
Ja, det, jeg, den har jeg vært mange runder med, den låta der. Den er også litt sånn eldre. Ja, de fleste litt sånn eldre folk liker den, og det er jo et veldig sånn catchy hook. Sånn band og sånn, jeg elsker den låta. Ja, men jeg husker jeg hadde Jesper Jenseth og noen andre folk i studio, og spilte opp den, og det var bare... The silence was deafening. Det var de fucka ikke med den i det hele
tatt. Nei, men det som er litt med den, det refrenget spesielt, er at det er litt sånn, ikke for å sammenligne, men det er litt sånn noe jeg også føler Paul kunne gjort.
Ja.
Ikke nødvendigvis innholdet, men skjønner du, altså det er litt den, for den var litt bandaktig.
Ja,
den var jo det på en måte, men den var veldig sånn, jeg bare ser for meg at når du skal spille på... Målrock, eller skjønner du? At den liksom kommer til å sitte bra da.
Ja, den
pluss
er
tematikken, ikke sant? Ja. At, ja.
Ikke sant? Ja, det er veldig gode poeng det der. Og den er jo sånn, den funker. Jeg spiller jo veldig mange av de låtene her live, og har gjort det en stund. Og det er liksom, det funker, den funker jo jævlig bra. Den har jo, det er jo et eller annet med sånne super enkle kjerpa, sånne enkle hooks. Men det er jo, jeg føler jo den skiva på mange måter er jo litt, eller jeg vet ikke om jeg kan kalle den skizo, for jeg føler jo at det er litt sånn rød tråd i det, men det er jo ikke på en måte en type låt. Det er liksom, og det var liksom viktig for meg, at jeg har ikke noe lyst til å bare lage 12 rap-låter. Jeg føler det blir så lite utfordrende for min egen del. Så tror jeg også det der med å ha sittet og vært låtskriver for andre, det der, og måtte lære seg det der, og si ting på 4 linjer, og ikke på 44, som gjør at man blir litt mer sånn der konsis. Men det har liksom vært, ikke å flekse, men å vise litt mer hva jeg kan i forhold til det der, og favne litt sånn breiere, ikke nødvendigvis publikum, men mine egne evner.
Ja.
Og jeg er også den der, jeg har jo vært gjennom en litt sånn der eksistensiell krise de siste årene, sånn i forhold til hvem er man? Hvem er jeg? Liksom, er jeg en rapper? Og så bare, men ja, jeg jeg kan rappe, jeg. Men er jeg en musiker, er jeg en far, er jeg liksom den der, å komme til et punkt hvor jeg nå omfavner, klarer å omfavne alle delene av meg, og innse at liksom, og da, da blir det, da føler jeg at liksom musikken reflekterer det litt også, at det er... at det er mer, flere elementer I det. Og så jeg jo glad I fine melodier. Jeg vil jo helst at... Tenk på den der ene history-skiva til Michael Jackson, og 9 av 11 låter singler. Det, jeg synes jo det fett. Mm. Selv om jeg ikke har tenkt å slippe alle låtene som singler, så vil jeg jo at det skal være catchy. Ja. Det har jeg alltid vært glad I.
Men du også litt uvel artikulert til tider.
Ja, mumlinga, det har jeg nok alltid vært...
Ja, men det som om det har blitt at det mer mumling på norsk på en eller annen måte.
Det faktisk godt mulig, men det jeg føler jo at jeg mumler. Når jeg I Sverige så det ingen, alle de bare, om du kommer ikke fra Oslo, så bare jo. Men for det, de skjønner ikke hva jeg sier, på grunn av jeg liksom, jeg tror jeg ganske utydelig. Og det nok sant, og også spesielt nå, som liksom sånn musikk og rap, stokken nødvendigvis så skriker I mikken det mye, mange av låtene som mye sånn nærere, vokalen mye nærere og da ja, det flere som har påpekt det at det litt utydelig, men
ja, for det jeg lurer på jo, det noe du liksom prøver å skjule holdt på å si, altså sånn det noe budskap som du ønsker at ikke skal være så in your face?
Nei, det har jeg aldri tenkt på. Nei. Jeg tror det mer det at jeg vil at det skal låte heller det at det skal låte bare ærlig og at det skal låte sånn som som om jeg sier det, som om jeg snakker det at det mye mer muntlig blir et feil ord siden at det muntlig men at det liksom mer den der, det en av de tingene jeg synes har vært så fett med å jobbe på norsk at jeg ikke trenger å oversette det og liksom jeg kan bruke akkurat de ordene som beskriver den situasjonen og sånn Men jeg vet ikke, jeg lurer på om det bare en vibe-greie, mumble rap.
Ja. Ja, det jo veldig trendy, håper jeg. Eller det det lenge? Det var det I hvert fall for et par år siden.
Ja, ja. Kanskje.
Men Admiralen også med?
Ja, de med. Ja. Og det stas, det liksom, det jo, det fett å jobbe med. Vi har kjent hverandre så lenge, det også foreldrene våre, faren min og faren til Addy, og for så vidt faren til Paul, onkel P. Var jo kompiser I Zambia på 80-tallet, lenge før vi ble kjent med hverandre.
Så rart at alle dere skulle på en måte begynne med dette.
Ikke sant? Så, og vi har jo vært på tur sammen til Afrika og sånn der, så det litt sånn der å få lov å jobbe med, for vi har ikke gjort noe særlig låter sammen.
Nei.
Så det var litt sånn der å ringe en del gamle kompiser og bare, nå jeg hypp på... Nå jeg hypp på å ha deg med så det var stas, og jeg blir jo så glad når de sier ja. Jeg tar ikke det for gitt.
Er det noe innhold på denne skiva som du har på en måte vært spent på mottagelsen av, sånn av noen konkrete personer?
Nei, hva tenker du da?
Nei, jeg tenker sånn, det noen nære deg, liksom sånn, jeg leste nettopp I avisen at du har blitt sammen med din frue igjen, eller hvis det stemmer da. Eller sånn, det refleksjoner på skiva som du liksom har skrevet som du kjenner sånn, dette veldig nært, og nå skal den eller de det kanskje handler om få høre?
Egentlig ikke. Jeg føler jo, jeg skriver veldig personlig, men samtidig så jeg ikke så, jeg føler ikke at jeg så konkret, selv om det kanskje kan ofte virke sånn. Jeg ofte når jeg skriver musikk, så føler jeg at liksom, på en måte så føler jeg at det ikke jeg som skriver det, eller sånn at jeg mer bare en sånn der tolk, en trakt. Mm. For jeg sitter bare og jeg klarer for eksempel ikke å høre en bit og så nå skal jeg skrive om det eller nå skal jeg liksom, det her skal være en sånn, jeg sitter lenge og bare stanger hodet I veggen og så kommer det ting og så det bare en eller annen feeling så bare ok, det den veien vi skal og så lar det på en måte bare skje og så jeg føler jo også at jeg litt sånn det bare en sånn blanding, en potpuri av alt mulig, så selv om det noen liksom setninger her og der som at det der en helt konkret hendelse, det der en helt konkret samtale, men så to linjer etterpå så kan det være noe annet, at det ikke nødvendigvis liksom så den låta handler om det handler om henne, det handler om han, det liksom det mer feelings og liksom situasjonsbetinget, at det bare ja, det faller på plass sammen. Men så nei, jeg er ikke så stresset på det, men det jo godt mulig folk leser og tolker det som om det da. Men det får de bare gjøre. Jeg finner ut at jeg, jo mindre jeg sier om ting, og jo mindre jeg lar det, og hva handler Glorie om? Og hva, altså, for meg så er jeg jævlig sånn tydelig på det, men jeg har ikke noe behov for å gå ut og si det, for det, folk sin oppfatning av det er liksom, etter at jeg har sluppet den, så er den på en måte ikke min lenger. Da er det, så den handler om det du føler at den handler om, da. Det er liksom
men sånn som med den da, så, så husker jeg du sa sånn at du følte deg liksom sytet og var sånn, shit, hva skal folk bruke denne her til på en måte?
Ja.
Er det noen av låtene på dette albumet som har vært gjennom samme prosess? Nå er jo den også en av ekstra sporene holdt på seg, men...
Jeg føler jo liksom sånn der, det er jo en ganske sånn melankolsk nepp på skive. Jeg tenker jo sånn der, jeg skulle jo, det er en idé, eller en del av meg som bare er hypp på å lage sånn lystig partyskive og Fredrik i studio. Big Fred er bare, det blir så nepp på sytet, og han bare, jeg driver jo fortsatt og krangler med det der liksom, kan du ikke bare begynne å akseptere hvem du er og hva slags musikk du lager? For det, han bare, har du laget så jævlig mye partylåter? Så det er jo en melankolsk ettertenksom skive, føler jeg. Men så jeg kan jo liksom, faen, det skulle ha vært 10 party bangers i stedet for. Men
hva skulle de hett liksom? Hvordan skulle de vært?
Det er ikke helt meg. Jeg er ikke så mye på party lenger. Jeg driver mer med introspeksjon og reflektering, så da blir det sånn så. Men jeg har noen andre prosjekter da, som kanskje blir litt mer lystige.
Ja, men er det noen av de gamle egne låter eller Paperboys låter som du kan sette på i dag og være sånn, faen så fet den her er?
Nei, jeg setter aldri på jeg setter nesten, eller ikke nesten, jeg setter aldri på, men Arman Nasir, en fyr jeg har med meg på film og foto, som jeg har med mye. Han har drivet og spilt den der Fly Away mye i det siste, som han har fått øynene opp for. Han spilte den, vi bare tok noen bilder med Emma, og hun bare, den her var fedt, hvem er det? Og så bare, ja, det er Vinny fra 2003. Så bare, det var det året jeg ble født. Eller så var hun ikke født engang, så jeg bare, så det er jo, men når jeg hører det nå, så er det litt sånn der, shit, det der er ganske fint. Og så ofte, noen ganger faktisk live, når vi spiller ting live, eller når vi øver, og så får man de der, høre beatsa og låtene. Da kan jeg få litt sånn der, shit, det her er jævlig stilig. Så vi drar jo fram noen gamle slagers innimellom. Men nei, jeg sitter ikke så mye og hører på ting.
Jeg har jo et veldig bra lager ute med CD-er og sånn fra den tida. Så jeg har jo ekstremt mye i arkivet. Men jeg hender faktisk at jeg hører på Moving Up.
Ja. Ja, den første singelen var det, 2001.
Den er sånn jeg kan sette på litt sånn med jevne mellomrom.
Wow.
Ja, for jeg får lyst til å høre på den.
Det er lettest, den tror jeg ikke. Jeg hadde ikke kunnet klart å gjenfortelle en eneste linje fra noen av de versene en gang, tror jeg.
Nei, det var en banger.
Ja,
men det og liksom Whimsical sine bangers fra den tiden.
Whimsical,
ja. Ja, han har å drive med noe sånn kunst. Nedi høyre her.
Ja, det blir Folkehouse til slutt.
Ja, det blir det, skjønner. Mm-hmm. Clean Cut, vet ikke hva jeg gjør. Hva gjør han?
Han tror jeg jobber med...
Jo, fader.
Han driver med noe sånn synk-aktig greier, ja, fordi han kontaktet meg angående å bruke God Morgen i en eller annen... Jeg lurer på om det var en høyere reklame, tror jeg.
Ja, han driver med...
Så fikk han ikke tak i Gunnar, så da prøvde han å kontakte meg. Det hjalp ikke.
Nei, ikke sant? Nei,
jeg svarte han, men jeg vet ikke om jeg fikk noe fortgang i prosessen. Men så var det noen som sa at jeg hadde hørt den, så jeg tror det ordnet seg til slutt.
Ja, men Gunnar, han har nå reist av gårde. Gunnar Greve. Ja?
Ja, han er vel her ennå faktisk, men han er jo på vei over dammen. Og vi har avsluttet vårt arbeidsforhold.
Ja.
Jeg ser den jo kanskje, jeg snakker nesten mer med nå enn før. Nå har han ikke dårlig samvittighet når jeg ringer lenger, for han tenker.
Så nå tar han og tar til hoden.
Ikke sant? Så nå skal jeg ikke ha noe annet lenger. Så, og jeg jobber jo, jeg er jo fortsatt mye opp i studiet. Jeg skal opp i studiet der etterpå. Men ja, det ble litt sånn bare at han er bare for busy. Sånn der, jeg prøver å få tak i den, og så bare er han. Han har for mye å drive med, og han har liksom så... Så det ble så vanskelig at han... Og i hvert fall han har nedskalert kjappa seg ganske mye, og han er jo på vei over dammen. Så da ble det ganske sånn naturlig at vi bare avsluttet det, og skulle heller fokus på... Det har gjort underverket for vennskapet vårt.
Ja.
Det har... Nå føler jeg har en mye bedre kompis. Vi er mye nærere sånn på det personlige plan, på grunn av at det ikke ligger masse sånn arbeidsheftelser og stresser ved oss.
Ja.
Så det er jævlig deilig. Men det betyr jo også at jeg har gjort alt selv på den greia her. Så det har også vært en lærerik opplevelse. Å komme seg ned på gulvet igjen.
Ja, for du er managerløs på en måte. Eller?
Men jeg føler ikke at det er ikke så mye managing jeg trenger. Det har handlet mer om administrering. Liksom forhandle splits og forhandle liksom å få alle kontrakter og alt det der. Bokesminkører og fotoshoots og alt det der.
Ja.
Så, og levere label copies og recording forms. Så, men det har vært jævlig sunt. Så nå men jeg har jo et team rundt meg. Jeg har jo folk på booking. Jeg har liksom, så jobber jeg jo med din kjære veninne og hennes kolleger, Silje Borgan, som har liksom gjør promo for meg. Så det er jo, jeg føler meg godt ivaretatt.
Ja. Martin Beyer hadde som, altså du har jo vært med i den podcasten som heter Jeg skulle ønske jeg visste, som jeg driver og lager for Podmy. Og han har også vært med den, og han, en av hans lærdommer var sånn der at du må aldri slutte å bære stoler.
Nei.
På en måte, at du må liksom vite hva arbeidet ditt innebærer.
Ikke sant?
Ja.
Og det føler jeg, det er et jævlig godt poeng, og jeg føler også det har vært sykt sånn lærerikt for meg. For de første 10 årene av min karriere så var det Frank Bakke som gjorde alle sånne ting.
Mm.
Og så de neste 10-12 årene av min karriere så er det Gunnar som har hantert, eller hans team som har drevet med det. Og jeg kan det jo, det er ikke som om det kommer sånn en overraskelse på meg, men jeg har ikke trengt å gjøre liksom the dirty work. Og det har vært jævlig sunt på den prosessen her. For det første så vet jeg hvor alle pengene mine går hen.
Ja.
Og ser liksom sånn, men bare det å være liksom, å være til stede i alle prosessene, og være liksom med på absolutt alt, har vært jævlig sånn lærerikt og liksom joring.
Mm. For sånn, jeg føler rådet gjør at det blir tydeligere hva er det jeg er god på, og hva er de tingene jeg faktisk ikke skal gjøre neste gang.
Ja.
Og hva er de?
Det er jo en del sånn der, jeg er ikke så veldig glad i å drive og forhandle. Jeg er ikke en like god forretningsmann som det Gunnar er. Men for jeg har en litt annen approach, men samtidig så føler jeg at det har ikke vært noe vanskelig å forhandle med alle disse managerne til Marstein og Arif, og det har jo bare vært kjærlighet og jeg har jo jævlig gode rådgivere rundt meg. Jonas Arigai, som har vært med på denne reisen i mer hele tiden, som nå ikke jobber der lenger, er jo liksom, han hjelper meg med absolutt alt, eller sånn, jeg sender en melding, og de sier, ja, så jeg har jo jævlig flinke folk rundt meg som kan bistå, men det er bare det å gjøre det selv. Men ja, jeg trenger kanskje ikke å forhandle så mye, og fylle inn sånn skjemaer og sånn, er ikke helt min greie, men samtidig så er det jo også en sånn, det er jo ikke så jævlig vanskelig, det er jo, just do it, det er liksom mer det å bare gjøre det.
Mm. Det er liksom advokatjobb nesten det.
Ja,
det
ikke sant?
Og det er også noen artister som har. Ja. I stedet for, eller så de har på en måte en advokat som nesten fungerer som et management, fordi det man trenger hjelp til er de tingene du snakker om nå da.
Ikke sant? Og det har jeg også. Det har liksom sånn, men jeg har liksom, så når jeg er ferdig forhandlet med manageren til Lido og sånn, så bare ok, det her er splitsa og sånn, så sender jeg det til Mathias, min kjære gode advokat hos Pedro Fasting, og så bare, kan du tegne opp den dealen og ta det herfra? Så det er liksom han passer på at det the legal talk er jo på plass,
ja.
Men så det er jo det, så lenge man har flinke folk til å gjøre den der, men å gjøre den grovjobben selv først har vært sunt.
Ja, bra. Når vi sitter her nå, så er jo ikke albumet ditt ut enda.
Nei.
Så blir det dritspennende å se hvordan folk reagerer.
Yes.
Ja, ja. Det er bare 4-3,5 dager til.
Ja, det er jo det.
Ja.
Det er jo jævlig skummelt. Men igjen, så er jeg er mye roligere, men det ligger jo i den der grunnideen om at man vil gjerne bli likt, man vil gjerne ha skryt, man vil, ikke sant, du sitter ikke og, jeg har holdt på med det albumet her i årevis, og sikkert vært litt redd for å gi det ut, og liksom, som har vært en av greiene med Gunnar siden, at jeg har vært gjennom så masse mye faser i mitt liv, og at Gunnar har hatt på en måte nesten større tro på meg enn det jeg har hatt selv, og han har liksom bare holdt bålet varmt da, på en måte. Han har bare, ok, skrive låter, boom, og så sendt meg masse arbeid og gjort sånn at jeg kan tjene spennende, og liksom at han har på en måte vært holdt i gang. Og så kom jeg til et sånt sted hvor jeg liksom bare, ok, men vet du hva, nå er jeg klar for å ta tømmene selv og liksom og styre det selv, og da er det jo et lite paradoks at da måtte jeg jo si opp den avtalen med Gunnar og si at liksom, nå må jeg gå og gjøre alt selv og ta mye mer eierskap til det. Men jeg er jo enormt takknemlig for at han har liksom holdt det varmt da, for hvis det sånn at jeg har kunnet bruke tiden min på å finne ut hvem jeg og hva jeg driver med, og liksom driver med andre ting enn men så det jo, og nå som jeg liksom ene hersker i prosjektet, så jeg vil jo at det skal funke. Jeg vil jo gjerne, det mye gøyere å ha hits enn å ikke ha hits. Det mye gøyere at det streamer masse enn at du ikke gjør det, skjønner du? Jeg mener, hvis du jobber med noe som er noe personlig og viktig for deg, som min gode venninne Bjørk, Mathias datter, sa, jeg har kanskje sagt det her til deg før, men hun sier at det å gi ut musikk, for eksempel, eller bok eller et eller annet, det som å, du tar det fineste du har inni deg, og så gir du det bort som en gave. Og hvis folk da sier at det der vil jeg ikke ha, æsj, så det en voldsom avvisning som nesten blir eksistensielt, som bare, ja, det det fineste jeg har. Så det jo jævlig, det kan være jævlig sånn brutalt, men som vi snakket om i begynnelsen, så jeg liksom ikke, jeg lar meg ikke, hvis folk sier, ja, men det bare drit, du suger, så bare, det din mening, jeg kjøper ikke nødvendigvis det. Sånn at jeg lar meg ikke prege av det like mye, så jeg ikke like nervøs og stresset. Men hvis man skal være ærlig, så jeg vil jo gjerne at folk skal like det.
Ja.
Jeg jo mest typ på at det skal funke. Og at folk bare, shit, det der fett. Men det får jeg ikke gjort noe med.
Nei.
Nå det opp til universet.
Ja, og du må vente igjen da noen dager til.
Yes,
ja.
Jeg tåler det.
Ja. Tusen takk for at du ville komme hit. Det var skikkelig hyggelig å snakke med deg igjen. Det alltid hyggelig, da.
Ja, jeg trives rundt det runde bordet her. Jeg sitter og kakler og drikker kaffe, så jeg kommer gjerne tilbake. Takk for at jeg fikk komme.
Da hjertelig velkommen tilbake. Takk.
Takk.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.